Ona nu yo nu juve gbi veri ke yo nu dugreri December 16 fie December 22, 2019. Die Jehova sa neru o dia. Ekpuri Bible emu yo nu nakpain. Oge neru we ga, oke wo unwe mi ve gba wo oriro. Filipa yon ron yive wari kwera New World Translation. Une joni gbeni, u kere won fan furo gane. Oje koko, ogonoru buhi owe gari Jehova. Woji ruso wo bori Jehova asari owe wuru. Bane wuru ne wake sa wo makba wo torere Jehova ari owe wuru ro wijeri rogo nore. Vevru yonu nanake amere jeri sansari Jehova asa woke wo mwemi vegba rufuri wo se wuru oho ronyi. Ona e kuro ta esu suo. Jeni Jehova asa di arero se wuru oho ronyi gba. Jehova asa di kimu kimu rogo nore o se wuru oho ronyi gba. Kiruje. Jehova sa di onyono, obruche, ve ogogota. Jehova vuse re na navefa. Dede na okibwebu, hori ikura kwa uro hoi ronyi. Jehova jisa kamaru kwa vovu, agwani ve gbara gwanori, ese uro hoi ronyi gba. Ina nebe rovuru toru deri Jehova kirubori kwe vuri yu nebi kudotari. Ono e kurotari ve, ebe esuswa. Jesus ran wa wo mi vi fo kyovu si Jehova ri ya wan wo ri ro ebe ri ve de yan ka fo re wu yun nu nana awari je gwo nori ni Jehova ri ya wan wo ri ro eke vo vu iku evu se we mi vi ve ni Jehova ri ya wo ri ro Jesus ro ki di ai ro ne a ki se rubun fikire je e di ara pe yin ni yen re gbara yin wo ki kwefa ai ro na burai ru ene na teri Ocho ina refo ne ayrubo hiyo. Wevru yonu nana acha tutakpa hobori Jehova asa woka wani yegba esi uro hoi ronyi. Ede ronyi nanu kacha fwero bori Jehova we uwenwe vegba wakesha riveya wevri baibu na era esi uro hoi ronyi. Ukuto ronyi kacha fwero bori asa wawwe ki Jehova ne ori ya wani uriru. Obori Jehova ka wani yegba wan. Ona ekuru tarira. Kiribori Filipa yon yive wari kwera tari, mavoye Jehova sa oka wano wemire wuru brawa egonoru. Filipa yon yive wari kwera dese. Kide ogene yon kuru ruwega fikire vwa vire ronyi, oke wo wemi vegba wo uriru. Itaro boto na dese. Dede ne ine ni krisirikbe uji yon yesu swanyi po osi leta ronyi wure, itaro yon na jishe kwa hidibori Jehova eje. Rimi kwe kuru tana. Jehova asa kamaru wemi, ese uru bura wanyi gwanoru. Mavonyo uru anana wan. Osa adia no uwe diyo vrada gwanu kechara wanyi wivru kokona. Yenre ekpa kona sile tovu, runu gwanu kokore, roshikpa u kechara gwanoni we kukofa, rae kogura wanyi. Kuko vwa vusa anu maronyi. Mavonyi misa wa u kechavya. Yenre ada kamaru unyo vura vwanyi vikba bose, awanyi se iruru se ese iruo kiru bura gwanoni. Yere e di sekuri Bible of unu, esi iruru, mafon yi misa awori yeku na nawa uke chaki kwefa. Jehova kia gbamani wuru muvovu. Eke vovu, oda mrene iwu mwemi rawa fweru marawani, kwa kamwane gbari wuru bura wani gwonoru na. Onore kuru tareni, mafon Jehova sa kamwane gbari se wuru bura gwonoru. Jehova sa kamwane gbari se wuru bura gwonoru. Osa awe won fan furon yi wuru na rama yi wori yon wivi yon. Wo maruko koron yi, Jehova se yon na wani obore se wuru o ka iru evu. Wode ben wivi ve okpan hoboro se wuru iru avura woke we, nukwen rukecha. Jebe okieje woyare gbar ovre gba wo mi osera wani rusi obonne gulo gulo na. Currently ven yon eni wori gren, New World Translation. I Bible na voni vi gire shareve yare Jehova rie gba woke, Rere aise wu mwemi vegba rai wuru bura igonoru. Rurokpan hegeri Jehova asa wari uwe wuriro wigeri choyna reche wonyu nukpan hevu suri jena. Obori Jehova ari yeshari wuru. Ono ekuru tari yoni. Dea wanyi yono une oke ve obori Jehova ari yo Moses wosime ikuronyi. Jehova ari Moses wosime ikuronyi Israel. Eke vovu. Oke vò yin Jehova awari yò wuri ro. Oke re wò yon ni Moses vi agwa yin rikuri jipte jobi yin Jehova awari yò wuri ro. Iru yin kuna yon yon kuren wa ojegbi vefi ojegbi yoni. Ejo, okiri Jehova wo yoni Moses vi okori den den, roji wo makuto nu yon wari yon wuriro. Jehova ke Moses udwe fiogbere, rawa tutako vir Egypt, rodi osu, rumi vegba okena. Dienya wanyi yono wo nobori Jehova re Moses wuriro wa, voki rawa yon wuriro. Ikore damegba, rai wa beruke uwe muri Jehova, eji beru suwa, yori yowori ruo. Huna ekuru tare sa. Di awani yono wo ne igelele Jehova wori yi Barzilai wa woketaki uvye David. Ikwe ujio ni evu wanwanu, Jehova dare yi Barzilai wa woketaki uvye David. Uwe mikwi David vikuronyi, uma ugoranyi, urami kwanyi, okra woje komori David resa Absalom. Barzilai, rogu re okinana devi aroronyi, vori kwe fabi ediari musho, rowa ukecha waki David viku ronyi. Barzilai niro ne oegu re, otyo ina ore wopori Jehova kari oeguru u. Ejo, oryo buru wore eje wa ukecha ki diburoge ne. Die ya wani yononi, utore jera wani, Jehova sari ya wani wuru odabe rinyo vura wani, re kugura wani dianyere asofa. Oda tubo diane awanyi kasawa wu makba uto wawwe uke chakanyi. Ese rite tiru wakiru rakpeji, ele amrigo na wuro dawe inyovuwe oki vasara edagono. Onore kuru tarigwen. Igele voo Jehova wari yi Simeon wuriru. Kima voyo ina vyudu ya awanyi awo. Jehova veki Simeon, osha erofuevu, oje kpako revi Jerusalem ne oki amri mezaya natan uki wu. Ive inagini bi Simeon gamamo kidi ekpubweburi rena ya waheri mizayana. Jehova kosa ke fikre segbi yon tavako echiru ronyi. Edovu wangu fafuna di mwo rumwimre gana. Eti in Simeon da mromo buba na Jesu, Jehova di mwo wate tarwe mredi shikba homona rocha di Kristina. Luku yon ive wa ujegbi yoni fiogba binyoni, New World Translation. Dede ne osa diani Simeon tante asa oda mrimezaya na okloworu ragu roron yin, jo mawereron fikuru uve ina, ebru huyo efaji here wubaru na. Pakpokpo na oshare ina rofuevu na cha mloburu sori jesu cha webru huyo rie uruari kurapo eji. Omaji savera wari fikuru uve regari Jehova waka wari. Onore kuru ta eneni, mafonye Jehova asari amwany uriro kiri Barnabas. Pekupu jo resu suwa, osharo vururu wesi mamoresi Joseph wo makpa uto, re Jehova ryo wuriru. Kidie ne anie Joseph yu ukuro nabu uchebro waki kwefa, inyi konade se Barnabas, romudia vye, omoro bruche. Kiruje, okripo wo kurerienu, usho mubweburi ni ovuna rai wubrora, fikururwe muronyi rijo wo, ruu mwepa hukukona. Eke vovu, Barnabas da revu kecha waki Saul. Umeru ne umanabo veri Saul fikuru kecharo ina. Oki wanyara, ikpako re Jerusalem dari mrevuge ne ufuri re uhudu ya wori nyovu re diasa ushishiribe Antioch re Syria. Ono ya ijeri wako yana. Barnabas. Anyeneje. Adavu amari ne Barnabas de Ibrayuche ira inabo mudiaga biru roro ukona. Iro ini kona yon ukwavu. Wajigbi vefi ujegbeni. Otin oje wanue na ne Jehova ajisane la wanyi die omoro bruche wakini ovula wani. Kiruje, osane la wanyi dio bruche waki huo likura inwe gwono opa inguru. Ojisane la wanyi titaisiri wake ukuru moga yene ukure mwenon ikuloni wumara wako bruko nara yene vifunu wose. Osa wuwe ki Jehova nori yowe ururu kiri Barnabas. Ona ekuru tari rini. Tienya wani yono wo ni jere de Jehova wa ukecha koni ovu fasili, rosa wo diuvi okpako. Jehova ukecha wo koni ovu osha rovu resi fasili wo diuvi okpako. Okiri fasili wa ebuku jekbe sa, ya wori yowu mokpako. Oshomuro ne oika sa ukecha vya ukoko na, maru waki ni ovu ri hiraru kwe bebe. Eke vovu yono mi ekpako riga kre rewe vrukoko na. Ojik bi skuru rek pa kovi di bo unya. I fasili mwane gaga uru nyo viviyo. Kiruje, ude siyeno evu rocha teru viviyo to. Rawanya manye memera na uduronyi kori ga. Odata, obori neru shongu woke na koni kewa goge nena. Omawe rube siyeli Jehova da chonguko wari ekpuri baiburu shibiyo wa ukecha ki nyovre ukokona. Ii nyovu, omada uwe ki Jehova nori umabu uriro kiri vasili, osa kuma ekba, rumabu mwegwa ehohoho wifru ukokona. Obori Jehova rie ya uru. Ona ekuru tarikwe, dien ya bige eruru, ki dien uwo yonu ne ugeron ire. David vi sojiran igwa nukecha okuru vi so wari o watwa yin. Isojiri David da vwashar Israel of Resi Nabal ne oka yin mori. Ainiro ne aisa yari mori mie kide aine nire seri gigidi ron yin vivuratu. Eke vovu Nabal ro ururu na rome kanyi muvovu. Ohude mi David mamo oda jiri ro okwi Nabal vwashari he urunwe mron yin. Eke vovu Abige rodia yiri Nabal. Okovo niso rojive rumu. Abige fiudugberi, ode shigwe wubari David rawore ne okwe Nabal vesha ironye. Owa wanivu David ne onyaji ironweje waki Jehova. Itara abige na kugba waniro jevya ti David enwe mamo. Omrevu gine Jehova injirore. Abige uwe muronere Jehova ryo uriro. Ine nikrisiridye yadeva wanivu niso kira abige. Jehova jisari ya wabe ravi kwe faga bevru kukuna. Ona ekuru taru kwavu. Dienye meteri shalom ruru. Kamo no iveru kira inone na. Ikwe ujoni buwebu wawanu emeteri shalom usurikuri Jehova ryo ururu re Roma borik beri Jerusalem. Dede no seran yoma ovi. Je meteri shalom na uonwemi rai ururu ina robbeni roje vovek babose na. Wafe na yin, e honwariri tekwa viru rayi vi yiru na, ne maya yon era wari yoni. Veru roro boro mawere meteri shalom te, okire wo riru na rive de ujuve gwi kwe vavu. Nwe na mawere nyovu e ya rayi wawo bove ewe rure babo vere wo teri wimi rada vega wako gane. Agwano na, ururu, vere ivwe fon, ri nyovu re yanana, rere se wo wiparobo wiru na. Ona ekuru tari kuive. Mavon Jehova sa wari ya wain wuri ruo kiri tabita. Jehova reye tabita rodi uruese, rodi diokuro uruwe mwesiri wa ukecha kikuo, maruke yuku. Iruri nikonyo wiri ni warogba gbesan. Fikiru uruwe mwesiri vese iruwe roina, bwebuda avye okiru ugu. Eke vovu, umavira igaga okiru niko pita wa rawon ugu. Denya wain yonomi tabita. Uwe na wani digi ni yere mani, eshari yere ya, asa uke sharofuri waki nyovura wani. Ona ekuru tari kwera. Ijele vonyi Jehova wari yu nyovu rutu uriru. Kidien yotari. Onyovu ayovuru mavu aresi rutu kwa nodi missionary. Rawa ege ni obo wiruru nuwe ipunwemi, jitrakte nyo magara. Odata. Oma iru na naweruwe. Eke vovu, obeko nyovu na roo gugu tawa nururu, jivu kwefa kwa mvirogo ne. Dede no mavu irutu, okuro wa ibu kwiku kberini, oda redi okubaru oki eji. Ukweli 1946, ode kwi skuri Gilead, jigawe Hawaii vi Japan. Jehova reye roo gugu nyere siri na mamo vekuto ina. Onyovu rutu wogoro ma ibu kujone viru ragogo nanu, odata. Jehova bichawe mamo. Ocho uko uviyo mavo emena parubo. Omuweru deni Jehova asari kukukukura weru suwa uriru. Je Jehova ari uwe uriru. Onore kuru tari kweni. Kweni noboro e kolose unyuwe suwa wa ujibirini. Diyo ufo ina wani rurire Jehova asa awari ya wani uriru. Jehova ari yidiboro e uriru wijiri sansa wikukubire ikura kore. Diyo kachon uko uru. Wewa yi kia wo makpa on torere o sa ori owe wuriru. Kolo se yi yon esu so wojegbiri ni desi. Fikirona na, konyi mi wawiyari, mi wawara kiru na. Kiru bo ururiru na gati wivume. Woda wo makpa on to, Jehova sa nere wadi ogo gotaro wururu. Uvi onyono, obruche, ugbenya, onwe naro unya, yere, diye ke muke murogo nori, usi wuruwa hoi ron yegba. Ono ekuru tari kunyoni. Kiruboli Timothy esusu onye wene wari kuive ikunyoni tari. Dienyi igenere share savu Jehova nuru kanyinune na. Ke oma igenere share gwanecha na wo. Agone share sasare rika uke chabi abe ukoko na kiri diburomia. Vikoko bubu ikpakure vranyi buvre diburomia. Oma igene nase jomwe weroma apia re oma wumwe gwae fawe bukoko na. Okevu, ini ovu esharevu mita. Edi arimida aga kiro gogo tanatekewe. Oda di otuan iwururu, neru un, ri Jehova no chonwuko womuwa, oga kiro dibo unya. Jivwe no kewe gba uru bure gba unwe teri eji ve garonyi. Awa igonu kesharo unwa. Timotri esu onyo weni wari kuive viku yoni desi. Ejo kwa vovu ni wisaka fikiro bo wawo motete. Eke vovu, babu mawe uru ni ruke uturisi gbin yota na, we utavu remu, we gwono, we sigbin yota, we fuon. Na ponyo ni muna na rere rere uma, rere yuko wa mreru uri uro mwevuge. Ono re kurota yu kubisa. Deya waika neru uri Jehova ke, ki di suro. Jehova asa neru wadi kimu kimura gwononi, rere oho ron yise urugba. Otyon yin agba nero ke na oke wo mwemi vegba wo uriru ronyi. Uwe ni awan yi di igini yere imani ufuri nari yoke egba kugbe narawani wo brogo vi Jehovah oma ine na. Woje usho yere enweri mimu wa nere wo kwe uwe oga gari wo urubore egba mwe teri we gari Jehovah kufia. Okbu uwe ya wani wori rewo rike muke mu regba wani teri rewo brogo ufuri viye osera wani oma. Diye ye kpan vi yonwen. Ije le vò yin Jehova wò kanwane ek ba rasa wò ga. Uje ro kwo vò re junu tewe vru yonon nana yin wò gwono vè rukere. Ke, diye suro. O mwen mi vò yin agwono yin igene share wò. U ne, u jo sak bi gren. U karo kwo rofo yin ne media. Ona yon baro yon rotana.